Gepdeýär adatly radiosu. Köýüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 4-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatdaky 3 taraplyň sammitde Owganystanyň awanyan wekimleri gararlar. Aşgabatda täze diş merkezi gurulýar. Lewapda lukmanlar, yerur dermanlar we terişteleri öz hasabyna satyn alýar. Balkanda 200 golay harby gullukçy öz arlasy bilen işden çykdy we beýlekde adatlar. Olary soňky habarlar dinler. Olar bilen sizmen, ýogsun anny urwan tanış edýär. ABŞ-nın Devlet Sekreteri Anthony Blinken 3-nji awgustda New York'ta BMK'nın Howpsuzlyk Kengeşinden çykyşyny Russiýany nazarda tutup, Kara Deňiz däne başlanygyndan çekilmegi sebäpli Moskwany şantaj etmekde aýplady. Blinken 15 agdaly Kengeşe ýüzlenip açlyk ýara hukmyny ulanylmaly däldir diýdi we BMK'nın ähli ýurtlarynyň Russiýaga ýüzlenip Moskwanyň eden hereketlerini besdir diýmegine çağırdy. Kara Deňiziň şantaj hökmüne ulanylmagyna besdir diýmeli. Dünýäniň iň gorugsuz adamlaryna tutarlyk hökmüne çemeleşilmegyni besdir diýmeli. Bir esassyz we bihaýa urşa besdiýmelip bolaýdy. Blinken 90-a golay ýurdun ABŞ tarapyndan taýýarlanan zarnamany gollaýanyny habar berdi. Zarnamada olar azyk önlerinin uruş ýaragy hemde asuda adamlary az saklamagyň uruş taktika hökmüne ulanylmagyny besetmek çäresini görmäge ygrarlydyklaryny aýdýarlar. Zarnamada haýsy bir ýurdun ady tutulmaýar. Emma muňa garamazdan Blinken çykyşyny Russiýanyň aýratyn belläp Moskwanyň Ukraina çözmeginiň dünýä aýlyk ulgamyna hüjüm moranlygyny aýtdy. Russiýanyň Goranmak ministrligi 4-nji awgust güni ýerden öten agşam Novorossiýsk Kara Deňiz Harby Bazasyna 2 sany deňiz dronunyň hüjüm edenligini aýtdy. Pilotsuz gaýyklar deňiz bazasyny goraýan Rus gemiler tarapından keskitlenip we yok edildi dip ministrligiň beýanatynda aýdylýar. Telegram kanallary bir adam bu sebepde bolan partlamalar barada habar beripdi. Riyak habar gurulugy Krasnodar sebetiniň häkimi Veniamin Kondratyewiň sözlerine sallanyp Novorossiyska edilen hüjümde ölenleriň bolmanlygyny, ziyan çekilmeýändigini aýtdy. Kazakstanyň söwda we integrasiýa ministri Serik Jumangarin 3-nji awgustda Kazakstan Owganystan işgörlük forumyny açdy we Astana kawurla hökümet dolandyrýan Taliban söwgüşçülerini terrorist hasaplasa da iki ýurdun arasyndaky ykdysady gatnaşyklar möhüm diýdi. Men Kazakstanyň Owganystanyň garaşsyz beýtarap bitewi, parahatçylykly, demokratik we gullap ösýän ýurt hökmünde mundan beýlekde ösmegini isleýändigini ýene bir gezek nygtamak isleýärin. Biz Owganystan bilen arada döredilen söwda, ykdysady, transport, logistika we energiýa hyzmatdaşlygyny saklamak isleýärs diýip Jumangarin aýtdy. Gadak paýtagtynda geçirilýän 3 günlük foruma Owganystanyň 200-den gowrak wekili geldi. Gadak häkimetleri bu çara ýygnananlaryň köpüsiniň telekeçiler diýip aýtdy. Kazakstanyň daşary işler ministriniň ornatary Kanat Tumuş hepdeniň başynda bu forumun Kazakstanyň Taliban baradaky resmi pozisiýasyna täsir ýetirmejekdigini aýtdy. Islam Devlet Toporunun Metvut Vekili 3. Ağustos Telegram'da bu toporun lideri Abu Al-Hüseyin Al-Hüseyin'i Al-Kurashi'nin aradan çıkanlığını xabar verdi. Xabarda onun haçan öldürülenliği anıklaştırılmayar. Metvut Vekili toporun tədi liderini Abu Hafsan Al-Hashimi Al-Kurashi deyip ıglan etdi. 2014-nji ýylda Irakda we Siriýada birden güýçlenip, bu sebeplerin köp bölegini basyp alan Islam Döwlet Topary özüni halifat hasaplap, adamlaryň kellesini kesmek, köpçülükleri atyp öldürmek bilen utgaşan terrorçylykly dolanyşyndan soň edilen hüjümler astyna ýykyldy. 1-nji awgustda Russiýanyň Moskwa sebetiniň Chexov şäherini bolup geçen köpçülükleriň çaknaşykda 2 sany täzik migrant öldürildi. Rus medeniýetiniň hukuk goraýjy edaralara salgylanyp ýazmagyna görä, migrantlaryň arasynda dören çaknaşyk wagtynda pyçaklanan 2 adam şol ýerde jan berdi. Täzikistanyň Russiýadaky elçixanasy Azatlyk radiosynyň täzik gurulugyna bu hadisa 10 täzikistanlynyň gatnaşanlygyny we guman edilýänleriň 2 sanysynyň gözlenýänligini beýleklerin olsa Moskwanyň Sewt derňe komitet tarapyndan tutsak edilenligini aýtdy. Siz soňky habarlar